Азатлык радиосы сөйли. Бүген 19 июнь, пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Бикет Имирова. Азатлык тапшыруында. Россия эчке эшләр министры ришвәтчелек белән көрәш планын игълан итте. Белгечләр бу планга ничек карый? Татарстан Фәннәр академиясенең еллык хисабы алдыннан галимнәр үзгәртеп кору тәкъдимнәре белән чыга. Бердәм дәүләт имтиханы тирәсендә ришвәтчелек җанҗалы. Бу очраклы хәлме, әллә даими бара торган эшме? Бүген азатлыкта шушы һәм башка темалар булачак. Ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Әфган гаскәрләре халыкара көчләр ярдәмендә Кандахар яндагы авылларны талибаннан чистартты. Бүген иртән Хамас белән Израиль арасында үзара һөҗүм итмәү килешүе гамәлгә керде. Мәскәү, әгәр дә Грузия Абхазиядәге Русия тынычлык сакчылары эшенә тыкшынуын дәвам итсә, аңа кан кыйыш яны дип кисәтте. Казан урамнарының берсенә күптән түгел вафат иткән күренекле язучы Чыңгыз Айтматов исеме бирелергә мөмкин. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмәт. Кабул. Әфганстанның көньягында рәсмиләр әфган гаскәрләре халыкара көчләр ярдәмендә Кандахар яндагы авылларны талибаннан чистартты дип белдерә. Кимендә 56 сугышчы үтерелгән. Кандахар башлыгы Асадулла Халид узган төндәге бәрелешләрдән һәм һава һөҗүмнәреннән соң талибан сугышчылары Аргандап районындагы ул авыллардан качты дип белдерде. Чарада 1000 хәрби катнаша. Коалиция сөзчесе генерал Карлос Бранко уртак көчләр хәзер бу операцияны тәмамлау өлешендә диде. Вашингтон. АКШ тикшерүчеләре Кушма Штатларның Афганстан армиясен яки полиция көчләрен ничек төзүнең тулы планы юк дип белдерде. Дәүләт хисап палаты Пентагонның һәм Дәүләт департаментының аларны төзү турында тулы планы булмый торып, Конгресс ул көчләр өчен акча бүлмәскә тиеш диде. Тикшерүчеләр әйтүенчә, Афган армиясе дә, полиция көчләре дә АКШ һәм НАТО көчләренең ныклы ярдәменнән башка иминлекне үз үзләренә алырлык хәлдә булудан шактый ерак. Иерусалим. Бүген иртән Хамас белән Израиль арасында үзара һөҗүм итмәү килешүе гамәлгә керде. Мисыр орадашлыгында әзерләнгән бу килешү нигезендә Хамас Газза сызыгыннан Израильгә ракета һөҗүмләрен туктатырга, Израиль Газзада хәрби чаралар үткәрмәскә тиеш. Израиль премьер-министры Эхуд Алмерт килешү кыска гомерле булачак дип фаразлады һәм әгәр дә Фәлестин ягыннан ракета һөҗүме булса, Израиль хәрбиләре җавап бирергә әзер диде. Газза сызыгында хакимиятта булган Хамас башлыгы Исмаил Хания барлык Фәлестин төркемнәрендә милли җаваплылык хисен тоеп, килешүне бозмас дип өметләнүен әйтте. Мәскәү. Русия хәрби көчләр идарәсе башлыгының беренче урынбасары генерал Александр Бурутин, әгәр дә Грузия Абхазиядәге Русия тынычлык сакчылары эшенә тыкшынуын дәвам итсә, аңа кан кыйыш яны дип кисәтте. Бурутин Русия киң күләм мәгълүмәт чараларына моның нәтиҗәләре бик тә җитди булырга, хәтта кан кыйышка китерергә мөмкин диде. Сишәмбе көнне Грузия Абхазия янында үз карамагындагы җирдә Русияның танкка каршы ракеталар ташучы 4 тынычлык сакчысын тоткарлап, соңрак азат иткән иде. Багдад. Гырак кешеләре АКШ әскерләре ярдәмендә илнең көньягындагы шыгый сугышчыларга каршы яңа хәрби чара башлады. Аларга корал ташлау өчен бирелгән 4 көн узды. Полиция сүзчесе әйтүенчә, эзләнгән 16 шикле кеше тотылган, алар арасында күренекле сугышчан дин әһле Муктада Садырның берничә ныклы тарафдары да бар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казан. Казан урамнарының берсенә күптән түгел вафат иткән күренекле язучы Чыңгыз Айтматов исемен бирелергә мөмкин. Бу турыда Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев бүген Казан кирмәндә Кыргызстанның Русиядәге илчесе Раймкул Аттакуров белән очрашуда әйтте. Очрашуда катнашкан Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры Александр Кагугин министрлык Казан белән Бишкек арасында очрашуларның техник икътисади нигезен әзерләү мәсьәләләре белән шөгыльләнә башлаячак диде. Madrid. Испания сақлану министрлігі бүгін Хорватияда Еуропа бірлігі тынышлық сақшылары отырған бұралақ қозасы нәтижесінде 2 алман һәм 2 испаниялы һәләк булды дип белдерә. Министрлік белдерүенчә, һәләк булганнарның барысы да Еуропа бірлігі кешеләре вәкилләре. Бұралақ Баня Лука тирәсендә әлегә белгисез сәбәпләрдән һәләкәткә юлыккан диелә. Мәскәү. Элеке Русия президенты Борис Ельциннең үлеменнән соң 1 елдан артык вакыт үткәч, иминлек хезмәте аның шәхси камераманының видео архивын кулга алды. Коммерсант газета язуынча, дәүләт иминлек хезмәткәрләре Ельциннең сәяси тормышына кагылышлы 600 ләп тасманы тартып алган. Ельциннең элеке камераманы Александр Кузнецов иминлек хезмәтен хәзерге Русиядә демократия торышы дигән документаль фильм әзерләүгә зур кыенлыклар тудыруда гаепле. Ул фильмга 1988-2000 елларда төшерелгән тасмалар керә. 1991 елгы фетнә вакытында Ельцинны видеога төшерү бары тик Кузнецовка гына рөхсәт ителгән булган. Мәскәү. Халыкара журналистлар федерациясе журналист Анна Политковскийны үтерүдә шикләнүче 3 кешегә каршы җинаять гаепләүләре чыгарылуыны хуплаучы белдерү ясады. Кичә Русия прокуратурасы Политковскийның үтерелүен тикшерү эшенең бер өлеше тәмамланды, дип 3 кешегә үтерү гаепләве белдерелүен игълан иткән иде. Бу эшкә бәйле бер кеше башка бер кешене тикшерү эше дәвам итә диелде. Халыкара журналистлар федерациясе үтерүчеләрне яллаган кешеләр җавапка тартылырга тиеш диде. Русия һәм Чечня хакимиятләрен кеше хукларын бузуда гаепләүче журналист 2006 елның көзендә үз үйе янында атып үтерелде. Казан. Киләсе атнада Татарстанда мусульман яшьләренең икенче фестивале үтәчәк. 7 көн дәвам итәчәк бу җыен 23 июньдә тантаналы рәвештә Казанның Кул Шариф мәчетендә ачыла. Фестивальнең төп өлеше борынгы Болгарда үтәчәк. Анда Идел буе төбәкләренең мусульман яшьләр оешмалары активистлары, ислам уку йортлары шәкертләре, яшь мусульман дин әһелләре катнаша. Фестивальдә мәдәни чаралардан тыш, мусульман яшьләренә борчыган мәсьәләләр турында семинарлар, түгәрәк өстәл сөйләшүләре, галимнәр, дин һәм җәмәгать эшлеклеләре белән очрашулар һәм башка чаралар да каралган. Мәскәү. Федерация шурасы Русиягә эшләргә килгән мигрантларның рус телен белүен тикшерү тәртибе кертергә тәкъдим итә. Шитил ватандашларының Русия Федерациясендәге хукукый хәле турындагы канунга шундый үзгәрешләр үлгесен Федерация шурасының рәис урынбасары Александр Торшин һәм сәнәгать сәясәте комитетының рәис урынбасары Владимир Слуцкер әзерләгән. Бу үзгәрешләр Русиягә вакытлыча яшәргә һәм эшләргә килүчеләрне рус телен өйрәнергә тәрәчәк диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба безнең тапшыруда. Җомга көнне Татарстан фәннәр академиясенең еллык хисап утырышына галимнәр нинди тәкъдимнәр әзерләгән? Русия эчке эшләр министры игълан иткән коррупция белән план тормышка ашырлык эшме? Белгечләр фикере. Бердәм дәүләт имтиханы тирәсендә ришвәтчелек җанҗалы очраклы хәлме әле даими бара торган эшме? Азатлыктан аерылмагыз. Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев коррупциягә каршы көрәш дәүләт планы белән таныштырды. Бу план турында ул министрлыкның җәмәгать шурасы утырышында сөйләде. Һәм беренче чиратта коррупция белән көрәштә җәмәгатьчелек, халык булышырга тиеш. Ләкин алар булышсын өчен хокук саклаучыларга да тырышырга кирәк диде. Әмма белгечләр киресенчә, хокук саклаучылар төрле тикшерүләр уздыра, ришвәт алып, эшмәкәрлек үсешенә аяк чала дип саный. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Министр Рәшит Нургалиев утырышта коррупциягә каршы көрәш дәүләт программасы әзерләнүе һәм аның ничек тормышка ашырылачагын аңлатты. Ул көрәш өчен коррупциягә каршы канунларны яңарту, икътисади һәм социаль өлкәдә коррупциягә этергән сәбәпләрне бетерү, дәүләт контрактлары, тендерларны үтә күренмәле итү алымнарын кулланылачагын әйтте. Нургалиев фикеренчә, ниндидер нәтиҗәләргә ирешү өчен масса күләм мәгълүмат чаралары һәм иҗтимагый оешмаларның ярдәме кирәк. Әмінә коррупцияға қоршы Крәш Дәулет комитеті рейсі Кирил Кабанов жәмәғәтшілік ярдәм ету үшін ол Крәшнің нешік барашағын тегел күзалларға тиеш дей.
Сейчас мы видели уже несколько раз вот эти кампании по борьбе с коррупцией.
Біз енді коррупцияға қоршы Крәш негізінде бірнеше кампанияны көрдік. Онда губернаторларда тұтылса да көбірек вақ ішілер хәм жетекшілер фаш етілді. Шуңа зур ішілер негізінде коррупция ашылырға тиеш. Шинки алай булмаганда халык бу шираттагы күз буяу диешек.
Ну поймешь, это вообще опять очередная имитация.
Кирил Кабанов айтуынча, жамагатчылык тарафынан ниндидер тикшерип туру булмаганда коррупцияны бетруу мүмкин түгел. Бүгүнкү күндө Россияда орта һәм кеше эшмәкәрлекнең үсеш ала алмавы да нәкъ коррупцияга бәйле дип билгеләнә. Шинки төрле тикшерүләр, ришвәтчелек нәтиҗәсендә эшмәкәрләр үз эшләрен ябарга мәҗбүр була. Эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев утырышта бу хакта да әйтте. Ул махсус карар бар, һәм хукук саклаучылар төрле милекчеләр эшендә катнашырга тиеш түгел диде. Ә Советлар Берлеге заманында генераль прокуратура каршында тикшерүчеләр белән чыгылланган телминг белән булай ди.
Если бы я не знал проблему коррупции, может быть, соблазнился бы очередным...
Әгәр мин коррупция проблемасын тептән белмәсәм, шыннан да крәш башлануына ышаныр идем. Барлык идарә башыннан аягына кадәр коррупциягә батканда, хәзерге чаралар белән крәш бернинди нәтиҗәләр бирмәячәк. Чөнки мондый крәш ысуллары инде булды, без бер елдан соң крәш нәтиҗәләре белән танышкач, эшнең урыныннан кузгалмаганын күрәчәкбез.
Увидим, что телега-то опять же на том же месте.
Диде Тельман Глян. 2000 елны президент вазифасын башкарган Владимир Путин эчке эшләр министрлыгында ясаган чыгышында оешкан җинаятьчелек һәм коррупцияга каршы көрәшне төп максат дип атады. 4 елдан соң кабат президент булып сайлангач, Путин бу мәсьәләне яңа күтәреп, коррупцияга каршы шура төзде. Хәзер шушы эшкә Медведев алынды. Ул коррупцияга каршы көрәш чаралары турында фәрман имзалады һәм президент җитәкчелегендә коррупцияга каршы шура төзде. Халыклар дуслыгы университетының Руси Ирән үзәге директоры Игорь Чубайс бунда фикердә тора.
Прежде всего нужна политическая воля, то есть можно начинать с любого.
Беренче чиратта сәяси ихтыяр кеше кирәк. Крәшне төрле юнәлештә башларга була, әмма аның өчен җитәкчеләрнең чыннан да коррупцияны бетерү теләге бар икәнне күрсәтү кирәк. Ә беренче чиратта моны җитәкчеләрнең үзләреннән башлау зарур. Хәм президентның кирәмнәре хезмәт хакы турында мәгълүмат үтә күренмәле, ягъни халыкка барысы да билгеле булырга тиеш. Бары шул очракта гына башка җитәкчеләр дә шулай эшли башлаячак.
Каковы доходы высшего лица тогда этому примеру последуют и все остальные.
Ди халыклар дуслыгы университетының Русияны Ирәне үзәге директоры Игорь Чубайс. Медведев исә әлеге коррупция белән көрәш нигезендәге эшне яңа вазифалар, шуралар булдырудан башлады. Тиздән Русия эчке эшләр министрлыгында яңа вазифа булдырылачак. Ул президентның коррупцияга каршы көрәш нигезендә ярдәмчесе дип атала. Әлеге ярдәмче хокук саклау өлкәсендә генә түгел, ә барлык дәүләт оешмаларындагы коррупция проблемалары белән шөгыльләнер дип фаразлана. Ягъни аның тарафыннан коррупциядә катнаш дип шикләнелгән дәүләт эшлеклеләре исеме президентка җиткерелергә тиеш булачак.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, без дәвам итәбез. Соңгы көннәрдә Россия Фәннәр Академиясендә еллык җыелыш узган иде. Биредә күп кенә көтелмәгән борылышлар да булды. Шуларның берсе академия җитәкчесе итеп кабаттан 71 яшьлек Юрий Осиповның сайлануы булды. Гәрчә күпләр бу урынга академияның Курчатов институтын җитәкләп, күп кенә акча китергән Михаил Ковальчукның сайлануын фаразласа да, Татарстан Фәннәр Академиясенең җитәкчелегенә үпкә белдереп, инде берничә ай рәттән тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков мәкаләләр Шушы көннәрдә ул соңгы сүзен бастырып чыгарды, аның белән Гадел Галәмәтдин таныштырыр.
Звезда Поволжья газетасында Татарстан Фәннәр Академиясе әгъзалары Дамир Исхаков, Искәндәр Измайлов һәрәтне диярлек Фәннәр Академиясенең җитәкчелеген тәнкыйтьләп, бу идарәнең алдагы язмышы турында күңелсез фаразлар калып килде. Беренче чиратта бу язмаларда хезмәт хакы, академиядә картлар гына яшьләргә урын булмау мәсьәләләре ачылган иде. Россия Фәннәр Академиясендә галимнәр 50 мең акча алып эшләгәндә, татарстанлыклар тиенмиенгә эшләргә риза түгел. Үпкәләүчеләрнең бу гаепләүләре турыдан-туры Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Мазгаровка ирештерелсә дә, үзе ул бу вакыйгаларга тыныч карый. Журналистлар белән очрашканда Мазгаров Исхаковның бу гаепләүләренә җавап бирергә җыенмыйм дигән. Аныңча академия башлыгы белән гади тарих фәннәре докторы дәрәҗәләре туры килми. Шуңа күрә дә ул Исхаков алдында җавап бирүне кирәк дип тапмый. Аның каравы Звезда Поволжья битләрендә күптән түгел бу вакыйгага карата тарих институты җитәкчесе Рафаил Хакимовның җавабы бастырылган иде. Биредә ул Исхаков белән Измайлов язганнарны ялган дип чыкты. Хакимовның үзенең дә әле бу көннәргә хатлык институт җитәкчесе булу-булмау мәсьәләсе хәл ителмәгән иде. Әмма академиклар аның татарлар тарихы китабын нык тәнкыйтьләсә дә, барыбер дә тарих институты җитәкчесе итеп сайладылар. Академик Закиев исә Хакимовка ул Исхаков белән араларын үзгән өчен генә дә тавыш бирәм дип белдергән. Әмма бунысы башка кыйсса. Хәзер Дамир Исхаковның «Звезда Поволжьенең чираттагы» санында бастырылган «Последняя битва» язмасына игътибар итик. Исеменнән күренгәнчә, Исхаков бу язмада да күңелендә җыелганнарны сөйләп чыккан. Биредәге кайбер фикерләргә тукталыйк. Исхаков фикеренчә, бүгенге көндә Татарстан Фәннәр академиясе торгынлык чор кишерә һәм яңа үсеш юлына басмаса, шулай юкка да чыгырга мөмкин. Үзе язганча, дуслары аңа бу төпкәтчә баручы академияны ташларга кушсалар да, Исхаков академиягә күп еллар кертелгән хезмәтләрен эссез ташлап калдырырга теләми. Шунлыктан Татарстан академиясен аякка бастыру юлларын уйлый. Бу фикерләрне ул республика президенты Миңтимер Шәймиевка да ишеттерергә тели. Әмма әлегә башлыкка барып җитеп булмый. Бүгенге көндә академия үсешенә 5 мәсьәлә кымачаулы ди ул. Бу Татарстан Фәннәр академиясенең республиканың социаль-икътисади тормышында катнашу дәрәҗәсе төшү, академияның югары уку йортлары, сәнәгать үзәкләре белән тыгыз элемтәдә тормау, фәнни максатларның төгәл билгеле булмавы, академияның республиканың фән һәм мәгариф министрлыгы белән бергәлектә эшләмәве, академия идарәсенең эчке төзелеше артык консерватив булуы. Исхаков фикеренчә, бер академияда фәннең төрле өлкәләрендә дә тикшерүләр алып барып булмый. Татарстан академиясе билгеле бер яссылыкта гына эшләргә тиеш. Аныңча республикада фәндә күбрәк авыл хуҗалыгы, төзелеш, транспорт һәм гуманитар фәннәргә кагылышлы тикшерүләр үткәрелергә тиеш. Шулай ук Дамир Исхаков дәүләт заказында тәртипкә китерергә кирәк ди. Академия Татарстан хөкүмәте каршындагы төп фән һәм мәгариф идарәсе булып, аңа буйсынып эшләргә тиеш. Бу язмадан алынган кайбер фикерләр иде генә, баксаналарында күп. Шушы әйберләр эшләнгән очракта гына Исхаков академияны аякка бастырып була ди. Алай да Татарстан Фәннәр академиясе инде күп тапкыр әйтелгән бу гынахларны танымы, юкмы? Иртәгә билгеле булачак. Биредә академиядә инде берничә ай ыгызыгы тудырган мәсьәләләрне дә читләтеп үтмәсләр дип ышана белгечләр.
Озатлык радиосы.
Тәртип юк илде.
Уважать и охранять.
Бүреген куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Быел Татарстанда уздырылган математика фәненнән бердәм дәүләт имтиханы үткән елгысы белән чагыштырганда ношарак нәтиҗәләр күрсәтте. Күптән түгел тикшерүчеләр Балтачта ялган имтиханның үткәрү очрагын ачыклаган. Ни өчен укучылар математиканы белми һәм бердәм дәүләт имтиханы турында укытучылар ни уйлый? Бу хакта Наил Алан язмасында.
Бу көннәрдә Балтач якларында халык математикадан бердәм дәүләт имтиханы биргән вакытта безнең районга гына махсус аяк чалганнар дип шау-шу килә. Янәсе, мондый җитди сынаулар вакытында Татарстанда гына түгел, ә бөтен Русия мәктәпләрендәге чыгарылыш сыныфтагылар югары бәя алсын өчен әти-әниләр дә, укытучылар да, мәгариф хезмәткәрләре дә төрле юлларга бара. Ә менә ни өчендер нәкъ Балтач районындагы Нурма мәктәбендә булган хәлне бөтен дөньяга шаулатырга кирәк булды икән. Без бу турыда интернеттан күреп шоклар каттык, ди исемен әйтергә теләмәгән бер ана. Дөрес, математика имтиханы булган 4 июнь көнне Нурма укучылары үзләре бирмәгән. Алар мәктәбенә районнан җыелганнар. Бердән дәүләт имтиханы, ягъни БДИ бирү башлыгы мәктәпнең идән астына имтихан бирүче балаларның әти-әниләре алып килгән математикадан яхшы белгән югары уку йортлары студентларын укытучыларны керткән. Тикшерүчеләр килеп сизмәсеннәр дип, идән асты ишеген бикләп мөхөрләп тә куйган. Имтихан башлангач, әти-әниләре 5000 сум түләгән укучыларның БДИ кәгазьләрен сиздермәй генә алып, ярыктан идән астына биреп торганнар. Тутырылган эшләр кире сынау бирүче өстәленә яткан. Барсада жайгына барган вакытта Россия ишке эшләр министрлыгының Татарстандагы икътисадый җинаятьчелеккә каршы идарә хезмәткәрләре килеп җитеп, бу алыш бирешне фаш иткән. Идән астыннан 15 кешене чыгарган. БДИның Балташ бүлеге башлыгы һәм аның ярдәмчесе ришвәт алуда һәм имтихан нәтиҗәләрен фальсификацияләүдә шикләнелә. Җинаять эше кузгатылган. Җинаят кодексының 290-нчы маддәсенең 2-нче кисәге нигезендә канун бозып ришвәт алуда Балташ район мәгариф бүлегенең 2 хезмәткәренә җинаять эше кузгатылды. Берсе бердәм дәүләт имтиханы бирү бүлеге башлыгы аңа 36 яшь, икенчесе аның ярдәмчесе аңа 30 яшь.
Пункту проведения ЕГЭ и его 30-летнего помощника.
Дейде Татарстан прокуратурасының матбугат хезмәтеннән Эдуард Абдуллин. Бу хәл Татарстанда беренче җинаять эше түгел. Узган елның март айында 2006 елгы математика билгеләрен югары күтәргән өчен республиканың мәгариф сыйфатын тикшерү үзәге вәкилләренең ришвәт алуын прокуратура ачкан иде. Ул вакытта югары билге өчен әти-әниләр 40 мең сум түләгән булган. Татарстан фән һәм мәгариф министры урынбасары Сара Людмила Нугманова белдерүенчә, Татарстанда чыгарылыш сыйныфта укучыларының 30%-ка якыны математикадан быелгы дәүләт имтиханын икелегә биргән. Мәгариф идарәсе хезмәткәрләре дә, укытучылар да БДИның бөтен укучыларга март аенда гына мәҗбүр икәнлеге билгеле булу җитәрлек әзерләнергә мөмкинлек бирмәгән дип белдерә.
Ел буена укучы традицион экзамен бирәм дип әзерләнде. Билгеле булды, яз көне генә ул балага шок дисәң дә ярый инде. Ярый менә минем кызлар ягы бирәм дип без октябрьдән үк тотындык алар белән.
Ди Чаллыда яшәүче математика укытучысы Зөләйха Галиева. Галиева әйтүенчә, өстәмә дәрес алмый торып, мәктәп программасына гына ышанып, БДИны югары билгегә язып булмый. Ул өстәмә дәрес биргән кызлар математикадан югары бәя алган.
Ел буена 2 сәгать өстәмә ЕГЭ программасы белән ЕГЭ-нең бит аны китаплары хәзер бик күп. Банкларда бар, төрле тематический ФИПИ дигән белән аның бөтен нәрсә бар. Шушының белән әзерләнгәч, укучы тиешле балны ала.
Ди укытучы. Ә инде мондый дәүләт сынаулары вакытында күчерүләр, читтән ярдәмнәр булуында инкар итми ул. Укытучылар арасында кесә телефоннары белән сорауларны рәсемгә төшереп җибәрүче һәм шул ук вакытта телефоннан җавап алучы укучылар булгалавы турында да сүзләр йөри икән. Һәм бу көннәрдә авыл мәктәпләрендә укытучыларның укучыларга булышуы турында да хәбәрләр бар.
Бала чага бик белемсез хәзер. Мин бик шат бу ягының килгәненә. Мәктәпләрдә баланы укытып булмый иде инде. Институтка атанасы түләп кертә, баларга кирәкми. Даже ул укытучыны мыскыл итәргә дә может иде.
Ди Зөләйха Галиева.
Азатлык радиосының тапшырулар тәртибенә кергән үзгәрешләргә карата безнең тыңлаучылардан реакция килә тора. Безгә бүген СМС хәбәр килде. Тапшыруның ике өлешендә дә бер үк әйбер сөйләнә дип яза исемен язмаган тыңлаучыбыз. Тапшырубыз икегә аерылганнан соң ул ике тапкырга кыскарды дигән сүз түгел. Тапшыруның ике өлешендә дә төрле-төрле мәгълүматлар керә. Без анда иң кызыклы хәбәрләрне сайларга тырышабыз. Без бары тик төп теманы кабатлап бирәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сәгать башында яңгыраган әйберне ишетми калучылар булса, аны сәгать ахырында ишетә алырлар дип өметләнәбез. Хөрмәтле тыңлаучылар, алга таба да безгә фикерләрегезне белдереп торыгыз, азатлыктан аерылмагыз.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә Австрия һәм Швейцариядә Европаның футбол беренчелеге бара. Чәршәмбедә Россия тагымы чирек финалга чыкты. Русиядә аның яклаучылар арасында Динияр Белетдинов исемле татар уенчысы да бар. Кем ул Динияр, кайдан чыккан? Бу футболчы турында Гөлнур Шәйхетдин тулырак әйтеп сөйләр.
Бүгенге көндә Русия футболын Динияр Белетдинов исеменнән башка күз алдына китерүе авыр. Бу татар егетенә 23 яшькенә булуга карамастан, ул Локомотив такымында капитан вазифасын башкара. Нәтиҗәле һәм яхшы уены өчен Динияр 2004 елда Русиянең иң яхшы яш футболчысы исеменә лаек булган иде. Хәзер ул Русиянең җыелма футбол командасында иң оста ярым сакчыларның берсе булып санала. Динияр 1985 елның 27 февралендә Мәскәүдә туган. Әтиенесе Нижгар өлкәсе татарлары. Кайбер мәгълүматларгә караганда, Динияның футбол яратуы ата-бабасыннан ук килә. Әтисе Ринатның футбол белән кызыксынуы олы улы Марат һәм урта улы Диниярга да күчкән. Диниярның энесе Данил исә фехтование белән профессиональ шөгыльләнә икән. Ринат Билаладинов бүгенге көндә Локомотив футболчыларына алмаш әзерли, тренер булып эшли. Бабасы Сәйер әйтүенә караганда, Диниер бик тырыш һәм максатына ирешүчән. Бу тырышлыгы аның татар милләтенә хас тырышлык. Әйтергә кирәк, Диниер матбугат чараларына биргән әңгәмәләрендә үзенең татар булуын әйтеп килә. Элегрәк татарча сөйләшә идем, даими аралашмагач тел онытыла. Мин үзем мәчеткә йөрмим, дуңгыз итеннән әзерләнгән ризыклар ашыйм. Бу начардыр да, әмма моңа карамастан мин үземне мусульман дип саныйм һәм Аллага ышанам дигән Диниер бер әңгәмәсендә. Шулай ук Диниер татар халык ашларында бик ярата һәм аеруча әнисе пешергән итле бәлешне яратып ашый икән. Футбол уйнаудан тыш Диниер Мәскәү дәүләт индустрия университетының машина төзү бүлеген тәмамлаган. Монда ул бер туган абыйсы Марат белән бергә бер төркемдә укыган. Диниер кешерәк булуга карамастан мәктәпкә абыйсыннан иртәрәк барган. Шунлыктан мәктәпне дә бергә тәмамлап, югары уку йортына да бергәләп кергәннәр. Европа беренчелеге алдыннан Советский спорт газетасы укучылар җибәргән сорауларга Диниер үз җавапларын биргән. Максим исемле берәү 2004 елда башта Греция Евровидение бәйгесендә җиңү яулады, ә аннары футбол буенча Европа беренчелегендә алдынгы булды. Бәлки командага Дима Биланны алыргадыр дигән сорау биргән. Моңа исә Билаладдинов музыка һәм футбол арасында бернинди дә бәйләнеш күрмим дип җавап биргән. Миңа әлеге бәйге ошамый. Хоккей һәм футбол чемпионатларындагы җиңүләрне Евровидение бәйгесендәге җиңү белән чагыштыру урынсыз. Әйтик, мин Сычев, Тарбинский, Семедовны бер такымга җыеп, ишек алды беренчелегендә җиңү яулап, Русия данын якладым дип йөрү белән бер дип уйлыйм. Гомен бу бәйге һәм Биланның ул җыры миңа ошамады. Олимпия чемпионы Евгений Плющенконың биеп торуы да килешә торган гамәл түгел дигән Диниер Билалетдинов. Шулай ук монда Татарстанның Акбарс хоккей командасының баш тренеры Зинатулла Билалетдинов белән Диниер арасында туганлык җепләре юкмы дигән сорау бирелгән. Диниер сүзләренә караганда, алар хәтта таныш түгел икән. Ул үзенең фамилиясен сирәк үшри торганнардан дип уйлап йөргән. Тагын бер Билалетдиновны очраткач шок каткан.
Диниер Билалетдинов Казанга килсә, аны зур тантана белән каршы алырлар иде. Ә бу арада исә Татарстанда башка бер йолдызны кунагы итәләр. Казанга Барселонадан махсус очкыч белән атаклы опера җырчысы Хосе Карерас килде. Аны һава мәйданында күп санлы журналистлар, җәмәгатьчелек вәкилләре каршылады. Пәнҗешәмбе көнне кич Җәлил театры бинасында Карерасның концерты белән аның Русиядәге гастрольләре башланып китә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Бүген Азатлык радиосы сәхифәсендә Татарстандагы татар-төрек мәктәпләрен саклап калу өчен көрәш дәвам итә. Бу мәктәпләрдә укучы балаларының ата-аналары киләсе сишәмбедә Мәскәүдә Русия хөкүмәте бинасы янында урам җыенын үткәрергә әзерләнә. Шул хактагы язманы Азатлык сәхифәсендә укый аларсыз. Җомга көне Татарстан фәннәр академиясендә еллык җыелыш үтә. Бу утырышта академия тирәсендә берничә ай дәвам иткән буталчы хәлләргә ачыклык керер дип көтелә. Академия тирәсендә тирәсендәге хәлләргә багышланган язманы да безнең сәхифәдә табырсыз. Федерация шурасы Русиягә эшкә килгән мигрантларның урыс телен белүен тикшерергә тәкъдим итә. Канун өлгесенә күрә 6 дәрәҗә булдырырга тәкъдим ителә. Мигрантлар шуның кимендә беренчесен үтәргә мәҗбүр булачак. Моның өчен 780 урыс сүзен белергә, 250 сүзле текстны укып күрсәтергә, 7 җөмләдән торган текст язарга кирәк булачак. Исегезгә төшерәбез, Азатлык радиосының интернет сәхифәсенең адресы www.azatlik.org. Сез Азатлык радиосының икенче тапшыруын тыңладыгыз. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезнең белән саубуллаша киләсе очрашуларга кадәр.